I en episode av Netflix-serien Black Mirror er Martha I dyp sorg efter at kjæresten Ash ble drept I en bilulykke.
Hello?
Hello?
Savnet blir så stort at hun bestiller en tjeneste som gjør at hun kan snakke med en digital kloning av kjæresten.
So, how am I sounding?
Og så dukker robotversjonen av Ash opp hjemme hos henne.
You look like him on a good day.
The photos we keep tend to be flattering.
Det mer enn 10 år siden Black Mirror-episoden Be Right Back kom ut. Men nå en lignende tjeneste lansert I Kina. Kan det hjelpe oss, eller utsetter man bare sorgen? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi tar for oss en nyhet I hver episode. I dag om Kinas sørgebotter og hvor den globale kampen om kunstig intelligens står nå. Mitt navn Synne Søhol.
For et par år siden så døde en ung kinesisk mann. Han var 22 år gammel, hette Wu Quanmo, og han døde plutselig av et slag. Foreldrene hans, de savner ham jo selvfølgelig, de fortsatt I ganske dyp sorg og besøker ofte graven hans I Zhejiang-provinsen I det østlige Kina. Og disse foreldrene, de vet jo at de aldri kommer til å få sønnen sin tilbake, men nå kan de bruke kunstig intelligens for å på en måte vekke ham til livet, I hvert fall digitalt.
Aftenposten-journalist Kristoffer Rønneberg, dette handler altså om en avatar av en død person, hva vil det egentlig si?
Jo, det vil si at faren hans kan plukke opp mobilen, rett og slett, og chatte med en robot som fremstår som denne avdøde sønnen. Og han kan også hente opp et bevegelig bilde av sønnen, og da blir det nesten som en videosamtale, bare det at han snakker med en robot som fremstilt av kunstig intelligens. Men denne roboten, den har stemmen til sønnen, og så den bygget opp på en måte sånn at det nesten kan virke som om han fortsatt der, selv om han altså død.
Men hvordan klarer de å få til det, at det ligner sønnen?
Ja, det som har skjedd at faren det siste året har brukt mange tusen kroner og utallige timer på å lage en digital kloning av denne sønnen. Og det vil si at han har, skal vi si, matet systemet med bilder, gamle meldinger og videoer, som tilsammen blir en slags chatbot som kan representere denne 22-åringen. Så disse foreldrene kan på en måte snakke med den avdøde sønnen på internett, og I tillegg til det så kan avataren kjenne dem igjen og vise med ansiktsuttrykk og hva han sier, at det foreldrene han snakker med. Og på den måten så får disse foreldrene rett og slett litt hjelp til å døyve sorgen.
Drømmen om å gjenopplive folk man har mistet trolig like gammel som menneskeheten selv. Og det mange eksempler fra litteratur og TV. I gresk mytologi så forsøkte Orpheus å vekke sin kone Eurydike fra de døde. Karl Ove Knausgård visker ut grensene mellom liv og død I romanen Morgenstjerne. Og I den franske serien Le Revenant, Gjengangerne, så vender de døde tilbake til hjemmene og familiene sine. Og så det den Black Mirror-episoden da.
Så I denne Netflix-episoden for eksempel så kom jo den avdøde kjæresten tilbake I menneskelig form som en slags levende robot, og de kinesiske KI-avatarene de veldig langt unna det. Men disse digitale kloningene jo kommet langt nok til at de kan tilby noe trøst til sorgende foreldre eller barn eller venner av avdøde personer.
Ved sønnens grav står faren og ser på telefonen. I videoen sier sønnen at han vet hvor vanskelig dette for foreldrene. At hver dag, hvert øyeblikk, skulle han ønske at han kunne vært sammen med foreldrene for å gi dem varme og styrke. Hjelper det foreldrene?
Faren I dette tilfellet sier I hvert fall at han finner en slags trøst I å kunne høre stemmen til sønnen igjen. Og det ikke sånn at han har en illusion om at sønnen fortsatt lever, men dette noe som hjelper ham litt I hvert fall. Det det han sier.
Fra et psykologisk perspektiv så kan kanskje bottene hjelpe folk som i sorg. Men zoomer vi ut, dette bare en del av Kinas plan for mer global makt. Hvor stor denne forretningsvirksomheten?
I Kina så det nå flere bedrifter som allerede selger tjenester som dette her til folk som har mistet noen de er glad i. Og de som har kommet lengst, det kanskje selskapet som heter Superbrain, som holder til i den kinesiske Jiangsu-provinsen. Dette selskapet ble opprettet i mai i fjor, og grunnleggeren der sier at de allerede har laget 600 av disse digitale kloningene.
Etterspørselen enorm. Mange kinesere har nå begynt å chatte med døde slektinger via kunstig intelligens. Og prisen for en sånn KI-avatar ligger på mellom 7000 og 15000 kroner.
Ja, dette har faktisk blitt en ganske stor snakkes i sosiale medier i Kina. Og fordi temaet ikke politisk, så dette noe de kan diskutere ganske fritt. Og det mange som tar opp de etiske dilemmaene ved å lage sånne KI-avatarer. Noe av det de snakker om blant annet, hvem som har rett til å lage digitale versjoner av avdøde personer? Er det bare nærmeste familie som skal ha muligheten til å gjøre det? Eller skal venner få lov? Hva med fans av avdøde kjendiser? Dette jo veldig interessante spørsmål, og en annen ting folk diskuterer om det å chatte med disse avatarene kan gjøre det vanskeligere og ikke lettere å bære sorgen over å miste noen man glad i. Jeg så blant annet en psykologiprofessor i Shenzhen i Sør-Kina. Han sier til et nettsted som heter Sixth Tone at sorgprosessen først begynner på ordentlig når man erkjenner skikkelig at noen borte. Og akkurat det kan jo ta litt lengre tid å komme fram til den erkjennelsen hvis man stadigvæk kan plukke opp telefonen og chatte med en person som død.
Tidligere så har jo synske medium som hevder at de kan snakke med døde personer, fått kritikk fordi de utnytter sårbare mennesker som i dyp sorg. Ikke dette noe av det samme da?
Jo, det jo helt klart noe man kan sammenligne, og det et viktig spørsmål. Disse selskapene tjener jo på en måte penger på andres sorg, men samtidig så hevder de jo at de gjør det for å avlaste denne sorgen, og det jo også et produkt som folk betaler for og villige til å kjøpe. Altså folk som faren til denne 22-åringen, han vet jo som sagt at sønnen død, og sier at det til hjelp, men det klart at det jo en sårbar målgruppe som man skal være varsom med å henvende seg til, og det finnes jo ikke noen mekanismer akkurat nå som kan regulere dette markedet, så det kanskje noe for myndighetene, ikke bare Kina, men over hele verden, og tenke på om man skal regulere det i større grad.
Vi legger etikken til side. Disse avatarene bare en liten del av det enorme antallet nye KI-produkter som kommet de siste årene. Og nå konkurreres det om markeder og makt. Og sentralt i denne konkurransen står USA og Kina.
Den stormakten som vinner KI-kampen kommer også til å sikre seg utrolig mye makt i årene fremover. Altså, det handler om økonomisk makt i form av nye produkter, og så handler det om militær makt. Og det handler om hvordan informasjonen skal formidles i fremtiden, altså hva slags informasjon folk rundt i verden skal få tilgang til. Så alle ønsker å bli gode på KI, og det spesielt Kina og USA som de store maktene her som kniver om hvem som skal bli aller best. Myndighetene i Beijing har lenge hatt som mål å bli verdensledende innen kunstig intelligens innen 2030. Og pandemien ble faktisk en gyllen mulighet for dem til å utvikle nye KI-systemer, blant annet ved å bruke ansiktsgjenkjenning for å se om folk fulgte karantenereglene. Og de siste årene så har kineserne også utviklet masse ny teknologi på dette feltet her, blant annet med smartbriller, intelligente roboter og sånn som skal strømlinjeforme arbeidet og gjøre at litt sånn kjedelige rutinejobber noe man kan overlate til maskinene. Så KI noe kinesiske myndigheter brukte flere ting, altså både å overvåke borgerne sine og å gjøre dem mer effektive.
Lenge så det ut som Kina kom til å vinne tech-kappløpet. Men så kom ChatGPT.
ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, Then get ready. ChatGPT,
which is owned by Microsoft, has taken the tech world by storm.
Chatbot is suddenly everywhere.
Det amerikanske selskapet OpenAI lanserte ChatGPT, og så kom det som et stort sjokk på alle, også I Kina, fordi plutselig så hadde et amerikansk selskap tatt et kvantesprang I utviklingen, og vist at de lå et godt stykke foran noe som fantes I Kina. En av fordelene for de amerikanske selskapene at KI-verktøyene deres ikke hemmet av den samme sensuren som I Kina. Det rett og slett veldig mye en kinesisk KI-chatbot ikke kan snakke om. For eksempel så kan du ikke stille en kinesisk chatbot spørsmål om ledelsen I kommunistpartiet eller andre ting som kan tolkes som politisk sensitivt. Og så det vanskelig å få en KI-maskin til å sensurere på den måten som myndighetene ønsker. Altså, jeg kan ta et eksempel. Det kinesiske KI-selskapet iFlyTech hadde en chatbot som hjalp studenter med hjemmeleksene. Og på et tidspunkt så laget denne chatboten et essay som hadde noen kritiske bemerkninger om Mao Zedong, altså den tidligere kommunistlederen. Og da dette skjedde, så stupte aksjekursene i dette selskapet, fordi alle skjønte at det ville være vanskelig å bygge denne modellen videre hvis selskapet kom I trøbbel med myndighetene i Beijing.
Det betyr overhovedet ikke at Kina henger etter. For etter ChatGPT I 2022, så har et enormt antall nye produkter blitt lansert I Kina. Blant annet bruker kinesiske selskaper deepfake-influensere til å jobbe for dem. Den statlige avisen People's Daily bruker en KI-programleder for å presentere nyhetene. Og I tillegg så det disse sørgebottene.
I USA så det mange som nå frykter at Kinas satsing på KI kan påvirke den globale maktbalansen til kinesernes fordel. Og denne frykten, den noe av årsaken til at USA nå satser veldig, veldig tungt på utviklingen av avanserte mikrobrikker, som liksom hjernen og kjernen i disse KI-modellene. Og også en av grunnene til at president Biden I oktober I fjor innførte veldig strenge restriksjoner mot å eksportere amerikansk teknologi til Kina. Og hun som leder for kontoret for vitenskap og teknologi I det hvite hus, som da jobber for Biden, heter Arati Prabhakar. Hun sier til avisen Financial Times at amerikansk lederskap I verden helt avhengig av amerikansk lederskap innen kunstig intelligens. Så dette noe de veldig opptatt av.
Men det sånn da at hvis Kina vinner KI-kappløpet, så vil det endre makten I verden?
Ja, altså konkurransen mellom disse to stormaktene pågår jo på veldig mange områder, og KI ett av de områdene. USA blant annet redde for at Kina skal bruke kunstig intelligens for å spre desinformasjon, som noe som kan potensielt påvirke presidentvalget i november. Og så utvikler jo begge disse landene veldig avanserte våpensystemer som kan drives av kunstig intelligens. Vi har sett en forsmak på dette allerede I hvordan Israel bruker KI for å angripe mål I Gaza. Og den typen våpen noe vi kommer til å se veldig mye mer av fremover. Spørsmålet for mange I Vesten hva som vil skje hvis det ikke de demokratiske landene som vinner dette KI-kappløpet. Og nå I vår så kom det en rapport om akkurat dette her. Det en rapport skrevet av et ekspertpanel ledet av den tidligere Google-sjefen. Og han sier veldig tydelig I den rapporten at alternativet til at USA og Vesten vinner dette kappløpet om hvem som skal bli størst på KI, det at vi kan leve I en verden der det kinesiske kommunistpartiet blir rett og slett den dominerende makten.
På den andre siden så kan man se på dette kappløpet mellom USA og Kina på en annen måte. Med to så ulike kulturer og styreformer har landene nemlig helt ulik tilnærming til kunstig intelligens.
I Kina så behovet for politisk stabilitet kanskje enda viktigere enn økonomisk vekst. Det har I hvert fall vært sånn spesielt de siste par årene. Og dette påvirker alt som skjer av teknologiutvikling I Kina, også når det gjelder kunstig intelligens. Og derfor har kommunistpartiet veldig strenge føringer på hva som kan utvikles av produkter på dette området. Altså, de vil at KI skal være med på å styrke deres egen makt, både internt I Kina og eksternt ute I verden. Og det går litt på tvers av hva KI skal være når man legger så store begrensninger på innholdet. Men det betyr jo ikke at de ligger så veldig langt etter USA, for ting går veldig fort I utviklingen også I Kina. Amerikanerne og resten av verden, de ikke like opptatt av sensur. Her det mer fokus på KI-verktøy som skal fremme individualisme, personlig utvikling, globalisering, sånne ting. Men da får man veldig raskt en diskusjon om KI kan gå for langt, og at man kanskje mister kontrollen over hva disse nye verktøyene kan lage av innhold. Så over hele verden så pågår det nå en diskusjon om hvordan man skal regulere kunstig intelligens, hvis det i det hele tatt mulig. Så for å ta noe helt konkret, da, så hva gjør man med KI-genererte bilder, nå som de har blitt nesten umulig å skille fra virkeligheten? Og så finnes det en måte å merke dem på, sånn at folk skjønner hva som hva. Og det bare ett eksempel på en mye større debatt om hvordan man skal balansere den teknologiske utviklingen og ytringsfriheten og behovet for å unngå at man mister rett og slett kontroll over virkeligheten.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Kristoffer Rønneberg som forklarte deg sørgebottene og kampen om KI. Denne episoden laget av produsent Fride Ness Nonstad og meg, Synne Søhol. Og resten av forklart Olav Eggesvik, Philip A. Johannesborg og Hanne-Marie Maugesten. Du har hørt lyd fra nyhetsbyrået AFP, CNN, BBC, Netflix og Kanal+.
Alle har vi en eller annen hemmelighet.
For 7 år siden kom en russisk spion til Oslo. Han plukker seg ut et mål.
Norsk statsborger sikter for å være spion for Russland.
For første gang forteller spanere fra PST om hvordan en russisk spion i Norge jobbet for å manipulere en norsk senioringeniør. Hør Spionen i Drammensveien, en podcastdokumentar av Aftenposten. Du finner den hos Podmy eller i Aftenposten-appen.